Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio fokuserer vi på ugens største nyheder, og så er der spørgsmål fra jer lyttere. Først er der den nye VW elbil, der kommer med markant hurtigere ladehastighed. Vi skal også lige omkring Toyotas nye elbil, der ser dagens lys næste år. Og så er der plads til to legendariske modeller fra Mercedes og Range Rover. Og Audi, ja, de trækker hæderkronet Hawk ud af skuffen for at kaste lidt glans over A8-modellen. Blandt lytterspørgsmålene overvejer flere at skifte til en elbil, mens en anden lige skal købe en bil til sin voksne datter. Velkommen til. Hold da fast, Jan, hvor er jeg glad for at se dig.
Tak.
Og hvor er jeg glad for, at vores lydoptageudstyr, det endelig fungerer. Vi har haft, det startede altså rigtig positivt med, at du kom med kanelsnore, og vi fik kaffe. Og vi fandt et fedt mødelokale med en herlig udsigt over en byggeplads
her
ved havnen. Og så lige pludselig så gik mit optageudstyr fuldstændig ned.
Men nu skal vi videre.
Men nu kører vi, og vi har så mange nyheder lined op, som vi normalt har, kan man sige, at vi har slet ikke tid til alt det her småtalk. Jan, det har været endnu en vild uge i bilbranchen, og er det sådan set stadigvæk?
Ja.
Jeg har lige fået nyheden ind, at bremsebrækken, han har sagt, om den nye Volkswagen ID.5.
Yep.
Det er jo en coupé SUV-version af den kendte ID.4, ligesom Audi Q4 e-tron Sportback også er det. Og der kommer jo også en Skoda Enyaq med coupé-form.
Og den skal jo kunne noget, fordi den er oppe imod hård konkurrence.
Hvad mener vi egentlig sådan helt grundlæggende om de her coupé-udgaver af SUV'er? Er det nogle biltyper, som danskerne er så interesseret i?
Ja, jeg er ikke specielt begejstret for dem. Jeg mener, de minder mig på en eller anden måde omkring, eller de minder mig om en Buffalo-sko. Sådan lidt høj, lidt smart sko, og det er ikke noget, jeg aldrig har gået i og kommer til. Men det minder mig om det, faktisk.
Du er meget interesseret i sko, har jeg lagt mærke til. Det må vi lige tage en anden god gang.
Så nej, jo, de er faktisk det. Der er et publikum i Danmark.
Det der er essensen her, det er, at den kommer i starten af 2022.
Ja.
Den får en merpris formentlig på 20.000-25.000 kroner i forhold til den almindelige ID.4. Den gode nyhed er så, at den får mere udstyr, siger importøren, og den allerbedste nyhed, Jan.
Ja.
Hvad er det, vi har gået og ventet lidt på?
Det er, at Volkswagen skal komme op i omdrejninger i forhold til opladede hastigheder osv.
Og det er de jo så tilsyneladende på vej til i hvert fald, fordi i forbindelse med lanceringen af den nye ID.5, så laver Volkswagen en generel opgradering af ladehastighederne på deres elbiler.
Fedt.
Og ID.5'eren er den første, som får øget ladehastigheden til angiveligt en peak på 150 kilowatt i stedet for 125. Officielt er tallet dog 135 kilowatt, og det lyder umiddelbart af meget, meget lidt. Men det, der skulle være essensen her, det er, at ladekurven er voldsomt forbedret, så den kan simpelthen lade hurtigere over en markant længere periode.
Der er et højere plateau på ladekurven,
det er der nemlig,
kan man sige.
Og det betyder en besparelse på en typisk 10-80% opladning.
Og hvad er det i tid?
8-9 minutter.
Nå, men det betyder da rigtig meget. Det
oversat er til sådan helt forståeligt elbilsprog, så handler det om, at en Ioniq 5 og en Kia EV6 bruger cirka 19 minutter på en manøvre fra 10-80 ved en lynlader.
Mm-hmm.
Tesla Model 3 bruger, min erfaring er, at det tager cirka 6-27 minutter.
Ja.
Og ID.4 og company har jo ligget helt op på 40 minutter.
Ja.
Hvor i øvrigt mange af konkurrenterne også ligger. Ford Mustang, Mach-E, Volvo og Polestar. Men den nye opgradering betyder altså her, at man kan gøre det på 30 minutter.
Og det er jo en væsentlig fremgang. Det er stadigvæk ikke blandt de bedste i markedet, men det er en klar forbedring. Og det er jo det handler om, fordi det handler jo ikke om, hvor hurtigt de kan lade i peaket, men hvor hurtigt de kan lade over lang tid. Det er det, elbilejerne kan bruge til noget. Så det er fremgang. Og men jeg kunne godt tænke mig, at det havde været endnu bedre fra Volkswagens side.
Man kunne godt have måske hæftet spurgt en højere peak hastighed, som man nu lynhurtigt kunne få endnu flere kilometer på kort tid,
bestemt.
Selvfølgelig.
Ja.
Men det er klart, det her det er i hvert fald en konsekvens givetvis af, at Volkswagen og Company har været og føler sig presset af koreanerne, som nu er blevet markedsleder på det her lille aspekt, men nok så væsentligt aspekt af at have
det, en elbil. Det er brugbarheden i dagligdagen, det handler om.
Ja, ikke? Den kommer i tre udgaver. En version med omkring 170 heste, og så den kendte 204 hestes, og så den lige så kendte 299 hestes udgave. Importøren kan endnu ikke sige, om de her opgraderinger, de bliver rullet ud over the air til de andre modeller. Eller,
og det kunne være fedt.
Ja, det kunne være sejt, hvis man kunne få markant hurtigere ladehastigheder ved at simpelthen sætte sin bil til at opdatere. Den kommer i øvrigt også
så vil de få meget stor rus her fra Bilradio.
Ja, det vil de. Den kommer så i øvrigt også med et nyt styresystem kaldet 3.0.
Ja. Og hvad betyder det? Betyder det så, at det bliver hurtigere, end det er i den indjagt, jeg kører rundt i dag? Altså, den er lidt langsomt.
Det håber vi, at de sætter alt ind på, det bliver.
Ja.
Så det venter vi på.
Bilradio er også på Instagram. Følg os på Bilradio Podcast.
Men ved du hvad, vi har slet ikke tid til at snakke mere om ID5. Der er jo mange andre nyheder. Skal vi ikke lige hurtigt blive i elbilernes verden? Toyota, de har godt nok hængt bremsen gevaldigt, når det gælder elbiler.
Ja.
Og hvad tror du egentlig, det skyldes? Er det bare fordi, at det er verdens største bilfabrik, og de går med livrem og seler i alt, hvad de foretager sig, fordi det skal passe til forskellige markeder? Og
de har sat sig voldsomt på deres hybridteknologi, altså som i ekstraordinært meget, og det har nok taget noget tid lige at finde ud af, hvad elbiler var for en størrelse for Toyota, men det ser ud som om, de er ved at komme i gang nu, og det er tiltrængt, fordi de er sådan set bagerst i bussen på det her område.
Og dermed har de nok også valgt at satse på et forholdsvis kendt og populært segment, når den nye Toyota kommer. Og ved du hvad, jeg har simpelthen endnu ikke lært rækkefølgen på de her bogstaver.
Nej, det har jeg heller ikke.
Men den hedder BZ4X. Så når den bil den kommer til Danmark til sommer, så kan du, Jan, når du tester den, stå nede i ved den lokale bager og sige til din nabo, du møder dernede, jeg er ude at teste den nye Toyota BZ4X.
Altså, det der navn, det er en fejl. Det kommer aldrig til at fungere. Det er en katastrofe.
Ja, det er det. Skal jeg vide, om den får et eller andet kaldenavn?
Ja, det vil jeg da håbe for den. Ja,
altså, for, også godt nå.
Tænk på, hvis det er en fed bil, man kan ikke sidde der, og så når man så i øvrigt er til konfirmation og har fået noget alt for dårligt vin og for meget af det, så, hvad hedder det, så skal man så forklare, hvad for en bil der er, man kører i, og hverken en selv eller den, der skal modtage beskeden, kan forstå, hvad det er, man siger. Så det bliver problematisk.
Det kan måske også godt blive problematisk, at det virker ikke som om, at elbilen her, den bonger ud på nogle af de sædvanlige data, vi plejer at kigge nærmere på. Altså, den får et batteri på lige underkanten af 72 kWh. Jeg har ikke kunnet finde
ud af det. Og det er vel godkendt?
Det er vel godkendt. Det er jo ligesom en Ioniq 5 har.
Ja.
Men det er jo lidt mindre end flere konkurrenterne. De kører på 75-77. Rækkevidden. Der lover de over 450 km, og det lugter jo langt væk af, at de ikke er færdige med at beregne rækkevidde tal endnu.
Ja.
Den får en udgave med træk på det ene hjulsæt, og så kan den også fås med firehjulstræk. Og den kommer simpelthen med hestekræfter, som hedder 204 og 218 heste. Det er jo faktisk en helt vanvittig lille forskel.
Ja.
Det kan man undre sig lidt over. Den er heller ikke specielt hurtig. Vi snakker accelerationstider på 8,4 til 7,4 for den hurtigste.
Ja, og ved du hvad, det er
faktisk... Det ved jeg godt, det er du fløjt hammerne ligeglad med.
Ja, relativt set, så længe det ikke er over 13. Altså, man skal jo også opregne bagnehøj og så videre.
Min fars Ford Taunus Savoy i 1981, den skulle bruge 14,1 sekunder til 100. Og den var nu egentlig kvik nok.
Dengang.
Så det går nok. Den kommer så med rimelig avanceret batteriteknologi.
Ja.
Og Toyota er ude at love, at den efter 10 år stadigvæk yder 90% af.
Hvad er opladningssystemet? Kører den med?
Det ser meget traditionelt ud.
Og det er godt.
150 kW.
Ja. Og det er ikke, der er ikke noget chatimo eller til demo?
Nej, på ingen måde. Den er helt opdateret til danske forhold. Og Toyota lover en opladningshastighed på 30 minutter op til 80%. Men det er helt ned fra 0%. Så det er faktisk lige før, den måske lader hurtigere end ID5'eren.
Altså umiddelbart er det en godkendt start, men heller ikke mere
den
for Toyota.
Den ser fed ud, synes jeg faktisk.
Ja, den ser rigtig
nydelig ud. Så den glæder jeg mig da i hvert fald ekstremt meget til at komme ud og køre. Jeg har faktisk aldrig været ude at køre i en 100% elektrisk Toyota, sjovt nok.
Nej.
De har haft en elektrisk RAV4 i USA, Og så den der lille Toyota IQ.
Og det sjove,
mikrobilen har også kunnet få som elbil, hvis det er Japan eller andet.
Men det interessante er jo her, at vi har jo faktisk kørt på el i flere Toyota'er. Ja, det var faktisk den første bil, hvor jeg kørte ren el i. Det var en Prius, hvor så da motoren var lavet op, så kunne man køre rundt på el i det, der i dag svarer til et kort øjeblik. Men det var det. Så derfor undrede det mig også. Det var i 1996-98, tror jeg, var jeg prøvede den.
Ja.
Og hvad hedder det? Så det undrer mig, at rent du sagt, at Toyota har været så lang tid om at komme op i omdrejninger.
Yes, og det er vi mange, der har undret sig over. Men nu sker der noget, og der kommer også mange flere modeller end den her.
Ja.
I hvert fald. Og så sker der jo også noget i den sådan lidt mere ekstravagante klasse af biler. Der er kommet en ny Range Rover.
Ja.
Hvad er Range Rover? Er det ikke sådan lidt en legendarisk bil på bilmarkedet? Der var engang en, der fortalte mig, at dem, der købte en Range Rover, de købte den typisk, og så beholdt de den, til der kom en ny generation. Og så når der kom en ny generation efter måske 8-9 år, så købte de den, og sådan kørte det bare. Og det var jo selvfølgelig folk med masser af penge på kistebunden. Mange har måske det, vi kalder gamle penge også. Og
jamen, det er en far. Altså, mærket står rigtig, rigtig godt. Også i samspillet med Land Rover, altså de mere anvendelige biler, der kan køre ud på landet osv. Det kan Range Rover selvfølgelig også. Jeg synes, at i det der segment af Land Cruiser og de store firehjulstrækkere fra Audi, BMW og Mercedes, der kan Range Rover noget særligt, og det kan man også se på markedet. De holder priserne ganske fornuftigt. De er grotesk dyre at reparere. Men jeg synes faktisk rigtig, rigtig godt om Range Rover og Land Rover, og også på det danske marked. Det er ikke, de sælges i så få eksemplarer, så der stadig er noget eksklusivt over dem. Og det der med, at de har høje driftsomkostninger, det afholder også pøbelen væk fra at få fingrene i dem. Fordi det koster altså at fyre med mahoni i den kontekst. Så det er noget særligt.
Den er helt udviklet for bunden af, at de påstår simpelthen, at den ikke har en skrue til fælles med forgængeren, som ellers også var ret cool, da den kom frem i omkring 2013-14 stykker.
Ja, det er et tiltrængt modelskifte, kan man sige.
Det, der er interessant ved den nye model her, det er, at den selvfølgelig, han havde sagt, kommer med plug-in hybrid teknologi. Den kommer også med en...
Er det den, vi kender fra Defender, den teknologi?
Ja, det er det.
Ja. Og det fungerer fint.
Den kommer heldigvis med et vanvittigt stort batteri, som gør, at den kan køre op til 80 km på en opladning.
Ja.
Og så synes jeg egentlig, det er meget sjovt, at den kommer med V8-motor, en 4,4 liters V8'er. Og hvis jeg nu siger V8 og lige præcis 4,4 liter, kan du så gætte, hvem der i virkeligheden har produceret den motor for dem?
4,4 liter, så er det en BMW?
Ja! De har simpelthen, de har jo annonceret samarbejde med BMW for et par år siden,
ja,
om udveksling af teknologi, og det her, det er et af de første resultater af det.
Altså, det bliver jo hyper spændende at se, hvor langt den kan komme ned i CO2-ledning.
Det her, det er så ikke plug-in-hybriden.
Nej, men jeg tænker på plug-in-hybriden,
yes,
fordi altså...
Men jeg tænker, at den kommer under... Jeg er helt sikker på, at den kommer under den magiske 50.
Er du sikker på det?
Ja, med 80 km rækkevidde.
Ja, jamen det er også det.
Det
så bliver den jo... Så kan den jo godt blive et stort hit.
Ja, det er jo voldsomt ord om en Range Rover selvfølgelig, men den kan få et kæmpe nedslag i afgiften.
Ja. Og så skal den nok blive solgt.
Ja.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Det er spørgsmålet så om næste model. Det bliver lige knap så stort et hit i Danmark, tror jeg. Audi A8.
Jan. Ja, ja.
Altså, det er jo i dag en bil, som udelukkende kører som ministerbil.
Ja, og så er der nogle få.
Og så er der nogle få, som vælger den som flex leasing.
Ja. Jeg synes, den står meget i skyggen af såvel 7-serien som, og især S-klassen. Den har aldrig rigtig fået et gennembrud i chef-segmentet i Danmark. Det er en fremragende bil. Og nu kommer den. Vi ved ikke noget om priser osv., men det ser fornuft ud i forhold til, den skal også nok komme under 50 gram, og dermed få et ordentligt afslag i forhold i plug-in-udgaven. Jeg synes, det ser spændende ud. Jeg synes, bilen ser mega fed ud. Det er en bil, jeg godt kunne tænke mig selv at have. Det har jeg ikke råd til. Men der er noget over de der limousiner.
Er du statslig nok, Jan, til at sidde bag rattet af en spritny A8?
Nej, det er jo det. Altså, så skal jeg jo have hyret en privatchauffør. Og det er jo kun frisur og i det leje, som kører med privatchauffør i Danmark.
Det er det jo så til gengæld i Kina.
Ja.
Fordi i Kina kommer A8'eren i en ekstraordinært lang version. Og for at det ikke skal være løgn, så genoplever de et hæderkronet bilnavn fra før 2. verdenskrig. Hawk.
Altså Audi?
Ja.
Åh,
den kommer,
det er en stor nyhed.
Den kommer som Audi A8 lang version Hawk i Kina.
Okay, og ikke, der er vi ikke fine nok i Danmark til at få det.
Nej, måske siger de, at hvis der er efterspørgsel efter den i Danmark, Jan,
ja,
så kan det være, at den kommer her til os, eller i hvert fald til Europa.
Vi kommer til at se den om 2-3 år på brugtbilmarkedet, hvor der er en Hawk edition.
Altså
et
Hawk, sted. Jeg kan godt lide at sige det.
Ja.
Altså, det lyder det ligger godt. Og Hawk, det var jo et af de fineste bilmærker før 2. verdenskrig,
ja,
og notorisk producent af luksusbiler. Og i virkeligheden var det også en slags fader til Audi, mærket jo, som senere blev til det her fusionsmærke, bestående af DKV og Wanderer, eller hvordan man nu lige udtalte det. Og så Audi, og det er jo derfor, at der er de fire ringe i dag. Og der er Hawk altså et af mærkerne.
Hvor er Autounion i den kabale?
Det vender vi tilbage til en anden god gang.
For okay.
Det har jeg simpelthen ikke, det kan jeg simpelthen ikke gennemskue.
Det var jo dem, der satte verdensrekord på taget af den der bygning i Berlin, hvor de kørte over 330 km i timen.
Ja, det er rigtigt.
I 36.
Ja, det var sejt.
Det, altså, når man har set den bil, jeg har set den nede i Wolfsburg, så tænker man, at de har ikke tænkt så meget på, om de overlevede noget af det der. Fordi det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo en V16-motor. Nå, men det er en anden historie.
Og ved du hvad? Det går lige så godt, Jan, og jeg tænker, vi kan godt lige nå en enkelt nyhed.
Ja, mere.
Mercedes SL. Nu kan vi godt lige blive i den lidt højt flyvende afdeling.
Ja.
Altså, Mercedes SL er jo om muligt endnu mere legendarisk end Hawk og Range Rover.
Ja, altså nu tæller vi jo det, altså det starter jo i 50'erne, ikke, med Movingen og bliver transformeret til den her Roadster og sportsvogn er det også. Og,
lige præcis. Altså, det starter faktisk i 1954
ja,
med den her ikoniske Mercedes 300 SL. Det var den her med Movingerne, ja.
Den har jeg set til salg i Tyskland hos en forhandler i en original version.
Har du det?
Og hvad tror du, den kostede?
Jeg ved ikke, det afhænger lidt af årgang og så videre. Der er en meget stor prisforskel.
Det var en 55'er.
Jamen, den har nok kostet 10 millioner.
2,2 millioner euro plus moms. Yes.
Der knytter sig også en fantastisk historie til den bil. Og grunden til, at jeg nu nævner den, det er, at der er kommet en helt ny SL, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Men 300 SL'eren, det var jo faktisk baseret på en racerbil.
Ja. Ja.
Og det var den her legendariske amerikanske importør af Mercedes-Benz, der hed Max Hoffman. Han fik faktisk ideen til, at Mercedes i Stuttgart de skulle lave den om til en gadeversion, fordi den tænkte han, den kan han da sagtens sælge
ja,
i Californien og New York i går. Og så har der simpelthen bare været et hav af forskellige generationer lige siden, og den nyeste model, må jeg bare sige, den ser meget sådan autentisk ud. Den ser sådan lidt strammere ud i linjerne, og er virkelig, virkelig, virkelig sportslig at kigge på. Og den kommer så også med V8-motorer.
Ja, for det gør de jo i dag. Der var jo i gamle dage, var der jo den sådan ret, altså topmodellen hed jo SL600.
Ja, med V12?
Ja.
Ja, det har du ret i. Den kommer med den her klassiske 4-liters V8-motor med biturbo, som vi kender. Og der giver den så altså 476 heste. Og så 580 hestekræfter i topudgaven, der hedder SL63 Formatic. Har du vel kørt... det er jo selvfølgelig et overflødigt spørgsmål, Jan. Men...
Jeg har kørt SL500 flere gange
ja,
i forskellige sammenhænge. Og den har sådan et aristokratisk udtryk over
ja,
sig.
Det
altså, den, og så kan jeg også rigtig godt lide det der med, at den kan bruges både med ståltaget, så den kan bruges både som en sportsvogn. Det er ikke den, man kører den ikke som en sportsvogn, men selvfølgelig ser den herre godt ud med taget nede. Så den kan rigtig mange ting. Det er en bil, jeg virkelig holder af.
Og så er det en bil, som bare er komplet tidløs.
Ja.
Altså om du så vælger en ny SL'er, eller du vælger en, der er 10 år gammel, eller 20 år gammel, eller 30 år gammel, jamen så er det bare tenderende til at være god stil. Selvfølgelig, jo ældre bilen bliver, jo mere cool bliver den. Især hvis vi kommer ned til 70'erne og 60'erne.
Ja. Så er det noget helt særligt.
Ja, det er det. Men jeg kan da huske min første tur i den daværende nye SL'er. Det var i 2004. Der var den lige kommet, SL500. Det var sådan en kongeblå med V8-motor. Og der var jeg, sjov nok, en del yngre, end jeg var i dag. Det var altså over et højdepunkt.
Ja.
Holk. Ej, hvor var den fed.
Ja. Jamen, det er vi enige om. Jeg har sendt jo for nylig et billede til dig af en guldfarvet SL450 fra starten af 80'erne. Og den gad jeg godt eje.
Det gad jeg sådan set også godt. Den nye generation, den kommer til Danmark i løbet af 2022 næste år.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Har du et spørgsmål til Bilradio, så send dem på mailen biler@jp.dk eller på vores Instagram Bilradio Podcast.
Og Jan, så i sidste uge, der var vi jo sådan set i gang med at besvare et lytterspørgsmål fra Jesper Blevad næsten. Men vi måtte jo sende ham tilbage til skrivebordet, fordi han havde glemt nogle væsentlige oplysninger.
Ja.
Når I nu sender spørgsmål omkring jeres potentielle bilkøb, så husk endelig at skrive, hvor mange kilometer kører I årligt? Hvad er jeres bilbudget? Hvor meget plads skal bilen cirka have? Det er sådan set de tre sådan væsentlige.
Ja, så om man bor i hus, hvor man kan tilkoble en oplader.
Tak, så er det sendt videre herfra os. Og bliv endelig ved med at bombardere os med spørgsmål. Vi gør en ihærdig indsats for at nå at svare på så mange som muligt. Og i denne her uge her, ja, jeg tror godt, vi kan nå tre, Jan.
Ja.
Det første, det er jo så, vi har været så heldige, at Jesper han har skrevet tilbage.
Mm.
Og han beklager da selvfølgelig også, at han ikke fik skrevet, hvor mange kilometer han kørte. Men han kører 25.000-30.000 kilometer om året.
Ja.
Han pendler Aarhus Silkeborg. Sommerhus cirka hver anden uge i Nordjylland, der er 170 km op. I kan godt lide at køre på bilferie, og har et bilbudget omkring 450.000 kroner. Og vi skal lige rekapitulere, hvad det var, det handlede om. Det handlede jo om, at han har en BMW X1 2.0 diesel fra slutningen af 17. Pendlerbil, og den rammer snart 100.000 km.
Ja.
Og spørgsmålet er, om han skal skifte den ud til noget, der kører på strøm.
Det synes jeg, han skal. Der er to forudsætninger. Det ene, det er, at det er den der tur op nordpå, der bekymrer mig en smule. Fordi han skal ikke mormorlade, som vi kalder det, når man bare sætter bilen i stikkontakt. Så han skal have mulighed for at lade den derop, fordi han kørte op hver anden weekend. Men jeg våger simpelthen pelsen, Christian, at sige, han skal skifte til en elbil. Og hvad synes du om det?
Ja, hvis han kan få installeret en ladestander i sit sommerhus.
Ja, eller i omegnen, et eller andet, finde ud af noget.
Genialt, ikke?
Ja.
Så synes jeg da selvfølgelig også, at han skal hoppe ombord i det.
Og jo, med 340 km frem og tilbage, ja. Der kan vi godt finde noget.
Han har så alligevel skriver her, at han lyttede jo til vores podcast i sidste uge.
Ja.
Som handler om, som handlede om den nye C-klasse plug-in hybrid.
Ja.
Med en rækkevidde på 100 km. Det er bare som om, at køre til Nordjylland i en Mercedes C-klasse, så efter 80 km, så er der ikke mere strøm på.
Så er der heldigvis en benzinmotor.
Ja, det er der jo, men hvad skal man så med det?
Nå jo, men altså, du var jo så venlig at sende korrespondancen til mig på forhånd, så jeg har grublet over det, og jeg synes, han skal gå elbilvejen, det må jeg sige.
Ja.
Jeg tror godt, vi kan finde nogle biler, der har en realistisk rækkevidde på omkring 400 km dermed, også kan klare turen nordpå og hjem igen.
Hans kone er jo glad for tyske premiumbiler, som han skriver,
ja.
Så de har kigget lidt i retning af Audi Q4 e-tron, som jo også er en mega, mega fed elbil, og som fik meget ros ud til årets bil, faktisk.
Jamen, er det ikke den, vi ender med?
Den kører virkelig godt, og jeg kan faktisk bedre lide Q4 e-tron, end jeg kan lide de to andre, hvis jeg skal være helt ærlig. Den kører på en eller anden måde lidt... den kører bedre. Altså, jeg synes både ID4 og Skoda Enyaq er lækre biler, men de er meget tunge sådan i sine bevægelser.
De er store.
Ja, de er
tunge.
Rigtig, rigtig store.
Men det, og det tiltaler også nogen. Jeg er helt enig i, at de tre kører Audi'en bedst. Jeg har Enyaq lige nu, og jeg er ret begejstret for den. Jeg synes, den virker meget komplet. men du har fuldstændig ret. I sådan en drivers electric car, excuse my English, så synes jeg faktisk, at det er måske den, han skal hen i, og i hvert fald prøve nogle ture i.
Så skriver han jo selv, og det siger jo også lidt om, hvor langt koreanerne er nået nu, fordi manden, han foreslår jo selv, hvad egentlig med Kia EV6? Ja. Kunne det være et alternativ?
Kan du sige noget om det, Christian?
Og hvad skulle argumentet være?
Ja.
Ah, jeg vil sige det på den måde. Hvis fruen er til tyske premiumbiler, så synes jeg, fordelen ved en Kia EV6 er trods alt beskeden. Den lader jo typisk 20 minutter hurtigere. Jeg er faktisk overbevist om, at i forbindelse med næste softwareopdatering for Audi, så kommer der hurtige ladetyder og mere effektive ladekurver på Audi'en også, ligesom der kommer på Volkswagen.
Jamen,
også på Skoda'en, kan man sige.
Så er det der, vi skal hen af.
Så jeg tænker, hvis du nu hvis du lige går og venter lidt på, at de får det rullet ud, så synes jeg, at du skal holde fast i en Q4. Jeg kører i Kia EV6 i den her uge her, faktisk. Jeg skal have den med ned til kåringen af årets firmabil.
Mm.
Og det vender vi også tilbage til her i Bilradio, hvordan det kommer til at gå. Jeg kan sådan set godt lide Kia EV6. Men udover den lader hurtigere, så kan jeg ikke finde noget argument for, at han skal vælge den. Også fordi han har et budget på 450.000 kroner, så han har også råd til at få lidt udstyr i den her Q4.
Ja, og det der den sidste bemærkning fra min side i den her sammenhæng, det er, at han har et ekstraordinært godt byttekøretøj holdende.
Ja.
Altså en X1'er med dieselmotor og et fint udstyrsniveau fra 2017 i det her marked, den er der mange, der rigtig gerne vil have fingrene i. Så den skal han bare sørge for at få den bedst mulige pris ud af det, og han kan sådan set godt vente, til han har styr på den der Audi, fordi priserne kommer til at holde sig på et meget højt niveau det næste stykke tid. Det var vi også inde på i sidste uge i podcasten.
Den bil bliver nemmere selv. Kan vi ikke godt konstatere det?
Det er det, jeg lige har sagt i hvert fald.
Og så skriver han i øvrigt her til allersidst, han overvejer lidt, om han i virkeligheden skulle tage og vente lidt på det, fordi han citerer hans nabo, som siger, at fladskærmene var jo utroligt dårlige og dyre i starten af nullerne, så giver det mening at vente et par år mere. Ved du, hvem hans nabo er?
Nej.
Det er simpelthen ingen ringer end Niels Becker fra High on Cars.
Jamen, han er da også en af landets førende eksperter ude i fladskærm, kan jeg forstå på det der. Men det er rigtigt nok, men jeg synes teknologien virker meget færdig. Jeg ved ikke, hvor mange elbiler Niels han render rundt og prøver, men vi får da i hvert fald prøvet en del. Og jeg anbefaler klart masser af folk til at skifte på med god samvittighed, fordi bilerne er sådan set klar til at blive brugt.
Det er jeg fuldstændig enig i. Så det råd er hermed givet videre, og dermed kører vi videre til næste person på linjen. Og det kommer fra Lars Toft. Han skriver simpelthen, kører bilradio i stedet for kære bilradio.
Ja, det er fair nok.
Det synes jeg er udmærket.
Mm.
Jeg har en Kia Ceed SV stationcar, altså diesel fra 2013. Den har ravnet 230.000 km uden problemer. Vi har haft bilen fra ny og har været rigtig glade for den, men overvejer nu at skifte til, hvad kan du gætte på? En elbil.
Ja, og måske også en anden Kia, eller en ny Kia.
Vi kører 30.000 km om året, 100 km om dagen. Vi bor i villa. Ferie sydpå altid med fly, så her er ikke noget hensyn at tage. Umiddelbart ligger det vel lige til højre ben, at vi, en familie på 4, skal have en elbil. Men jeg savner altså også en stationcar. Er der udsigt til andet end MG inden for den nærmeste fremtid, eller skal vi i stedet for købe en SUV? Jeg kan lige starte med at konstatere, at det trækker stadigvæk ud med de elektriske stationcars.
Det men gør det.
Der kommer altså en afløser til Passat stationcar i 2023 eller 2024.
Ja. Jeg vil sige, at det ligger for langt ud i fremtiden.
Den kommer jo, som jeg godt hører, du ikke er så interesseret i at høre om den, men den kommer, det bliver altså en rendyrket stationcar med rigtig, rigtig, rigtig lang rækkevidde, fordi den er også mere aerodynamisk end SUV'erne.
Ja,
og men det, så er det ligesom konstateret, og jeg tror måske nok, at den der MG5, der kommer, altså den er, jeg tror, den er for klein.
Ja. Altså, nu, den bil, han kører rundt i lige nu, jamen, jeg kunne godt se ham i en Kona. Den seneste opdaterede version.
Jo, der er Kona?
Ja. Altså en elbil. Ja, med den lange, med 486 km rækkevidde, det er en rigtig brugbar.
Det er med på.
Jamen altså, seriøst, skriver han noget om bilbudget, Christian?
Nej, det gør han nemlig ikke.
Men det så tillader mig at drage en konklusion rundt om den bil, han har nu, og hvad der sådan er på markedet, og hvad der koster. Så jeg synes, han skal tage ud og prøve en Kona. Det er en rigtig, rigtig fin bil, og den er faktisk til at få for relativt fornuftige penge. Og så er der igen det, at tidspunktet med at komme af med den der efterhånden lidt bedagede Kia Ceed, som man har holdt i indkørsel, det er nu.
Er den egentlig noget værd, sådan en, ja. en 8 år gammel Kia Ceed med 230.000 km på tælleren?
Ja, det er den. Altså, den kan han sagtens, altså helt seriøst. Vi har jo kigget på, hvad Poloer og Upper koster fra den æra. Og han kan få en rigtig fornuftig pris, et sted mellem 80 og 100.000, seriøst, for den der Kia stationcar med dieselmotor.
Mener du det?
Ja, det gør jeg. Han skal sætte den til salg til omkring, starte ud i måske 90.000, og så ender han med at få 80.000.
Hold da kæft. Okay, det er alligevel voldsomt.
Jamen, når du kan få 60.000 for en Polo, der er gået over 200.000 km, Christian, fra 2012.
Hold nu op.
Jamen, det var jo det, ham nede fra Sønderjylland fik. Og det er endda nogle måneder siden.
Ja, ham har vi ikke hørt fra længe, faktisk.
Nej, men jeg er fotografisk hukommelse, især når det gælder brugtbilspriser. Så jo, afsted med den, og så over prøve en Kona.
Det var da i hvert fald et bud.
Du kan da godt høre, at jeg forberedte mig hjemmefra.
Jamen, det er da også det, der er lidt overrasket over, faktisk.
Ej. Jamen, så kan du jo bare, så kan du bare komme med dit bud.
Men prøv at høre her, hvis vores ven fra Sønderjylland, han stadigvæk lytter med, så må han godt lige give livstegn.
Ja, ja.
Vi savner lidt en melding dernede fra. Men det er klart, selvfølgelig en elbil, den ligger lige til højrebenet her. Og så er der jo selvfølgelig også andre rigtig, rigtig fede elbiler under 300.000 kroner i hvert fald. Der er jo også ID3. Det nye Cupra Born, synes jeg også, er meget fed. Men det er klart, de fedeste...
Hvad? Cupra Born, mener du seriøst det? Nå. Til sådan en meget fornuftig herre. Altså det, jeg bryder
mig. Jeg synes selv, den er fed. Men ja, det er klart. Måske godt se til ham, der den måske...
Jamen, du går jo også i Buffalo-sko og sådan noget. For at virke lidt højere. Nå.
Jan, hvis du nu lige holder en lille bitte pause, så finder jeg lige næste spørgsmål frem her.
Ja, så trækker jeg vejret.
Og hermed er pausen slut, Jan.
Ja, tak. Jeg sagt.
Det kommer fra... spørgsmålet kommer fra Niels Bjarke Bonne, han er fra Herning.
Ja.
Han skriver her, den kvindelige lytter, som søgte en økonomisk pendlerbil, blev anbefalet en Peugeot 208 diesel. Og han refererer til det spørgsmål, vi fik for 2 uger siden.
Ja, det var hende, der skulle køre mellem Vejle og Esbjerg.
En studerende, som skulle køre 25-30.
Ja, hun havde faktisk lige fået job jo.
Det er rigtigt, det er. Og han stiller lidt spørgsmål til vores svar.
Fedt.
Og det er jo fair.
Ja.
Jeg kigger lidt efter samme bil til min voksne datter, men kan slet ikke finde den bil med den foreskrevne årgang, kilometertal og pris. Årgang 2017, 100.000 km til 80.000 kroner. Eller 90.000 kroner. Måske Jan Lang, han i virkeligheden bruger nogle gamle tal fra foråret.
Ja.
Det hjælper heller ikke at kigge på Corsa. Kan I vide, om Jan Lang, han er med til at gulplade biler?
Nej,
er bilerne revet fra forhandlerne straks efter, I er gået online?
Ja, altså det vi gjorde jo, vi sad jo faktisk, som jeg husker det, Christian, og søgte på bilbasen i forbindelse med forberedelsen på spørgsmål. Og der, altså jeg, som jeg husker det, fandt jeg 208. Det kan være, hun har købt en af dem. Så er der en tilbage, det er der sådan en anden lytter, der har købt. Og så var der en enkelt Corsa, og det var det, der var dengang. Men det var lige nøjagtigt til det der budget.
Men prøv at høre her, hvis vi nu skal være lidt konstruktive, ja. så søger Niels her jo altså efter en brugt 208 diesel til hans voksne datter.
Så bliver vi jo nødt til lige at gå på bilbasen.
Skal vi lige se, om vi kan finde en til ham?
Ja.
Jan, du ser helt glad ud, fordi du har åbenbart fundet nogle biler alligevel.
Jeg har vist den til dig. Og vi fandt, det jeg gjorde, det var, at jeg var ikke satte ikke nogen mærker på i min søgning. Og så kiggede jeg på biler, der er gået op til 125.000 km og et prisniveau på mellem 70.000 og 90.000. Og jeg fandt en meget fin, synes jeg selv, Peugeot 208 fra 12. måned 2017. Og det er, så vidt jeg husker, den sidste måned i et år. Så det er en 18-model, og den kunne man få til 80.000 kroner, og den har gået lige under 100.000. Så det er den, han simpelthen skal fare ud og købe, hvis ikke den er solgt på fredag, når at podcasten udkommer.
Apropos bogpriserne, Jan, så hørte jeg en ret vild historie her i formiddags.
Ja.
Det var en af mine kolleger, der kom hen og sagde, at for et halvt år siden, der overvejede han at sælge hans 2017 Hyundai i30, altså årets brugtbil, stationcar,
ja.
1,0 benzin. Og han var blevet budt 145.000 kroner, altså simpelthen bare i ren handel.
Ja.
Han skulle bare, han ville bare af med bilen. Det synes han selv var lige i underkanten. Så blev han ringet op af en bilforhandler, som, hvor han havde købt den, hvor han, som manglede brugte biler.
Mm.
Og ved du hvad, de var villige til at give for bilen i dag?
Nej, lad mig høre.
165.
Ja.
Altså, ja. Vi snakker en bil, som er blevet 20.000 kroner mere værd på et halvt år.
Jamen, det er også årets
brugtbil. Det er jo vanvittigt.
Altså, der er sket det, efter at årets brugtbil er kåret,
ja.
Så er 70% af bilerne solgt. Så ham der forhandleren der, han ved godt, hvad han er med at gøre. Og det er historien om, det er historien et om brugtbilmarkedet, og to omkring effekten af årets brugtbil, hvor det så var Hyundai, der vandt i år.
Og det var lidt det samme, der skete for nogle år siden, da Mercedes C-klasse vandt årets brugtbil. Ja. Der blev de også støvsuget væk.
Ja, det er nu noget særligt marked lige nu. Men så håber jeg, at han står til og får de der 20.000 mere på bilen, der så også har kørt lidt i mellemtiden.
Ja, ja, det er jo det. Det er en bilverden, som man ikke helt nødvendigvis kan regne med længere i hvert fald.
Ja.
Ja, ved du hvad, det var fedt, at du kom, og på trods af anarki omkring lydudstyret, så siger jeg tak for den kanelsnore og nogle gode inputs.
Velbekomme, og vi kommer i mål. Jeg glæder mig til at lytte til podcasten på fredag eftermiddag.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.